Takže dobré ráno. Téma kázání je, nebo název je skrytá služba. Rád bych se s vámi podělil o komentář k 12. kapitole listu Římanům, který mě zaujal. Nejdřív se trošku podíváme na historické pozadí, situaci, ve které ten list byl napsán. Zkusíme si projít pár věd z té 12. kapitoly a jestli nám to něco může dát. Tak a to asi všechno. Ten název skrytá služba trošku vychází z celkového vyznění toho 12. listu Římanům, protože popisuje něco, co takový obyčejný křesťan může žít, ale je to něco skrytého, něco, co může zakoušet ve svém nitru a taky něco, co mu může pomoci nějakým směrem jít. Je to ale něco, co není vidět navenek, ale možná právě o to je to důležitější, protože svědčí to o našem nitru a o tom, jak k lidem přistupujeme. No, když se řekne slovičko služba Bohu, tak já nevím, co vy si pod tím představíte, když někdo slouží Bohu, tak jako co si pod tím ve vašem hlavě se objeví, v vaší hlavě, tak já se vždycky představím nějaké kněze, pastory, pracující v charitě a tak dále. Prostě to je taková ta představa. Nicméně podle 12. kapitoly listu Římanům je ta každodenní bohoslužba spíš způsobem života, cestou, kterou se vydáváme, styl uvažování o věcech, o lidech a to, jestli jdeme za tou láskou a milosrdenstvím, což je ta hlavní cesta, po které máme jít. Jaké je tedy historické pozadí toho listu Římanům? Tak většina těch badatelů se domnívá, že list Římanům byl napsán někdy v letech 55 až 57, neví se přesně. V roce 49, tedy asi 7 let před sepsáním toho listu, byli z Říma vyhnáni Židé, a to ediktem císaře Klaudia. Potom Klaudius zemřel a na trůn přišel jeho nástupce císař Nero. Ten v roce 54, čili asi rok před sepsáním toho listu, povolil návrat Židů do Říma. Tak to se také stalo. Nicméně pravděpodobné je, že právě tímto návratem Židů došlo ke konfliktu mezi křesťany z pohledu a křesťany z Židů v Římě, kteří byli původně vyhnáni. Je tady určitá domněnka, že křesťané z pohanů se dívali na křesťany z Židů tak trochu spatra, protože si nějak teologicky zdůvodnili, že Židé už nejsou božím lidem a tak prostě zřejmě tam docházelo k nějakému tření. A Pavel píše list Římanům, který je asi jeho nejmohutnější dopis, takový ucelené evangelium z jeho pohledu, plus výklad, jak to teda provozovat v reálném životě. A on tam Pavel vysvětluje, jak evangelium transformuje věřícího člověka, právě v té 12. kapitole hodně, a tuto transformaci popisuje jako obnovu mysli. Asi znáte to slovičko metanoia, to je ta změna smýšlení. A právě o tom je hodně ta 12. kapitola. Ta zásadní změna, ke které v mysli člověka dochází, když uvěří v Krista. Tímto dopisem, a jistě i tu 12. kapitolou, se snažil zažehnat konflikt mezi těmi dvěmi různými skupinami křesťanů, ale ty jeho postřehy jsou nadčasové a právě jsou právě vodítkem, jak provozovat tu skrytou bohoslužbu. Proto tady ten název skrytá služba. Jaké jsou tedy jednotlivé verše té 12. kapitoly? Já vždycky přečtu verš a pokusím se nad ním zamyslet. Přiznám se, že ne ke všemu mě něco napadlo. Tak něco vemu hopem a snad něco užitečnějšího. Takže první citace z toho. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Kdybychom to chtěli otočit, jak by to bylo opačně, tak by to bylo vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste druhé přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá služba. To by byla paráda, že bychom si vybrali tady někoho. Tak tebe dneska vybereme a tebe obětujeme. To se bude Pánu Bohu líbit. Mně se to taky líbilo. Ale myslím, že by asi nebylo dost zájemců. Nevím, kdo potom by vlastně chodil do sboru. Asi nikdo. A apoštol Pavel nás vybízí, abychom my byli tou obětí. A když sami sebe obětujeme, tak to bude ta pravá bohoslužba. Co to znamená v reálném světě? No, tak asi to, že naším úkolem není předělat druhý. Možná, že se nám na druhých něco nebude líbit, ale my nemáme obětovat je tím, že se budeme snažit nějak zmanipulovat a předělat. My máme obětovat sami sebe. To znamená, že uneseme toho druhýho, ať už je jak takovej nebo makovej. Prostě nějak to musíme zkousnout. Máme zlepšovat sami sebe, ne druhé lidi. Dále tam je napsáno, a nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A opět bychom mohli uvažovat o tom, jak by zněl ten opak. Třeba takhle. A přizpůsobujte se tomuto věku, ať je vaše mysl přesně podle něho, abychom mohli rozpoznat, co je vůle světa, co je v jeho očích dobré a dokonalé. Co by se pak stalo s našimi žebříčky hodnot? Byly by v souladu s žebříčkem hodnot podle Boží perspektivy. Pavel psal tuto výzvu obyvatelům Říma téměř před 2000 lety. Nevím, jaký je váš názor na to, jestli se lidé od té doby změnili. Já myslím, že lidi jsou pořád stejní, jenom se mění ty kulisy. Zase si můžeme vybírat mezi dobrem a zlem, můžeme lhát nebo mluvit pravdu, můžeme pracovat nebo být příživníci, můžeme být na lidi hrubí nebo milí. Buď se přizpůsobíme, anebo se prostě nepřizpůsobíme. Samozřejmě to vidění světa není černobílé, není to tak, že by celý svět byl ten špatný a my jsme jediní ti svatí, že tak to asi úplně nebude. Ale my jsme uvěřili v Krista, uvěřili jsme, že to je Boží syn. Ten nám jasně říká jednu věc. Miluj Boha a bližního svého. Prostě to je jasný směr, kterým my máme jít. Ať už okolí říká to samé, nebo říká něco jiného. My prostě nemáme na výběr. Tudy máme jít. Je pravda, že křesťanství je v současné době, aspoň v médiích, takový pošramocený obraz třeba kvůli těm všem možným sexuálním skandálům, tak ono to je jistě mediálně zajímavé téma. Určitě se zvyšuje čtenost daných serverů a sledovanost televize díky tomu, ale tomu my nemáme moc přikládat nějakou velkou váhu. Je to hrůza to, co se děje. Naším úkolem je milovat Boha a blížního svého. A být dobrými reprezentanty této víry prostě. Ať už to někdo zvládne nebo nezvládne. A tak nás Pavel vyzýval k tomu, abychom se nepřizpůsobovali tomuto věku. Tedy tomu, co je v něm zlé, ale abychom se proměňovali obnovou své mysli. Protože když to neuděláme, tak nepoznáme, co je vůle Boží. Prostě už budeme jiní. Změní se to. Jak se to projeví prakticky? Tak takový jednoduchý příklad. Představte si, že jste v restauraci a platíte účet. A oni vám pak vrátí a místo 500 vám vrátí 5000. Co jednomu známému stalo. Co teď? No mě by určitě napadlo v obě cesty, že jo? Určitě mě napadne, jo, tak dobrý, tak jdem prostě, jo, co, 4500 navíc, to je paráda. Jo, jako jasně, mě by to určitě napadlo. Možná by mě to napadlo jako první, já nevím. Ale jako druhý samozřejmě člověka napadne, to bys asi neměl. Jo. A jistě to napadne i lidi nevěřící, to je jasný, jo. A tak když se přizpůsobíme tomuto věku, tak to dopadne asi tak, že si ty peníze necháme. A jaký to bude mít dopad, tak ten číšník na konci dne zjistí, že mu tam chybí 4500, kdo to zaplatí, no on. Má to i pozitivní stránku, my se za 4500 něco koupíme, to docela dost peněz, aspoň z mého pohledu. A nebo teda spolkneme sobě tu slinu, stanem a přinesem mu ty peníze. Upřímně řečeno, bych rád viděl výraz toho číšníka v ten daný okamžik, protože vy mu jednak ušetříte těch 4 500, který mi zaplatil ze své kapsy. Ale já myslím, že tam je i trošku víc, že mu prostě ukážeme, že jsou i jiné hodnoty než peníze. Že prostě jsou věci důležité, ale jsou věci důležitější. A jsou věci důležitější, než jsou peníze. A to je to čisté svědomí a upřímnost. Kdo ví, jak takový člověk se s tím často setká, ale my mu můžeme zprostředkovat jedno takové setkání, o kterém si myslím bude vyprávět. Nevěřím tomu, že by vydržel mlčet. A my si teda asi nic moc nekoupíme, ale zase nám bude dobře na duši, na svědomí a tak trošku budeme posílat to dobro dál. Dále je napsáno, listu Římanům, 12. kapitole, každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělal každému z vás, každému Bůh. Jak by to znělo naopak? Tak třeba takhle. Každému z vás říkám, smýšlejte o sobě vysoce, výš, než jak na tom opravdu jste. Samozřejmě je pochopitelné, že aby člověk něčeho dosáhl, tak si musí trošku věřit. Nějaká ta zdravá sebedůvěra je na místě. A člověk příliš nesmělý je přítěží i sám sobě. Nikam moc se nedostane. Ale druhým extrémem je povyšování se na druhé. Pocit, že jsme víc než ostatní. Že jsme chytřejší, slavnější, bohatší, no prostě lepší. Zase si tady vzpomenul na Jirku Smolíka, který mě u piva v neděli večer obsnožně s šťastnými zajímavými myšlenkami. Takže Jirko, tak teď snad to řeknu správně. Když ne, tak Jirka mě třeba potom poopraví. Jednou mi povídal příměr, kdy jakýsi pán mluvil k odborníkům v nějaké oblasti a oni samozřejmě, nejde o to, že byli pyšní, byli chytrý, ale určitě to byli odborníky ve své oblasti. Jdeme tam, že byli lékaři třeba. A mohli si myslet, jo, my jsme lékaři, my prostě, že jo, léčíme ty lidi, my jsme borci. A teď ten přednášející říkal, a teď si představte, jaká vzdálenost dělí vás, odborníky, od těch prostých laiků na ulici, ty lidi, kteří to v životě jako nestudovali. No to je obrovská vzdálenost, že? To je strašně moc, jo. Jenže teď si představte, že se takový lékař setká třeba s nějakým fyzikem nebo s někým jiným. Ten fyzik si může říct to samé. A jak se bude cítit ten lékař oproti tomu fyzikovi? Jako úplný ubožák. Ta vzdálenost těch dvou lidí v těch různých oborech je tak velká, že když člověk vidí jenom to svoje, tak si může připadat jako největší machr na světě, ale když se pak zamyslí nad tím, co vidí druzí lidé, co prožívají, co zakuseli a tak dále, tak najednou ta pýcha je sražena až do určitého pocitu méněcennosti. Tak je to ode zdi ke zdi. Tak teďka nevím, řekl jsem to nějak. Jo, jde to ještě, když tak pak Jirka upřesní potom. Takže nicméně Pavel tady říká, smýšlejte o sobě střízlivě. To znamená střízlivě, pravdivě, upřímně, ne s pýchou, ale ani ne s pocitem méněcennosti. Prostě tak, jak to je, tak to je. Následuje další část, ji přečtu. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar sloužit, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Tedy příměry, myslím, použít i v nějaké jiném jeho listu. Církev, nebo chcete-li sbor, je přirovnána k tělu, které má mnoho částí. Každá ta část je jiná, ale všechny se vzájemně potřebují. Je to taková jednota v různosti, protože to je heslo Evropské unie, že? Každý jsme jiní, ale právě díky tomu si můžeme jako vzájemně pomáhat. A je fajn, že i Pavel uznává, že každý se by měl věnovat té službě, ke které má přirozený sklon. Já se přiznám, že já bych tady nemohl zpívat. Jsem rád, že to dělá Jarda, Petr, Jirka a všichni ostatní, že myslím, že jsou na pravém místě a je dobře, že to tak je. Představte si, jako se tady střídáme s tou službou úklidu sboru, že by se také střídalo jako zpěv. Jo? Já myslím, že bych docházelo k vrcholným výměnám služeb, možná k nějakým úplatkům a podobně, jenom proto, aby se toho člověk vyhnul. Tak je dobře, že to také není, že jo? Já bych byl ochoten zaplatit dost, abych nemusel zpívat. Jo? Takže pokud někdo máte pocit, že nějakou formou nesloužíte, tak třeba v budoucnu něco najdete. Ale upřímně řečeno, já sám do sboru chodím, protože se s vámi rád potkám. A teďka to říkám jako pravdivě, a protože se s vámi rád povídám. Pro mě už tohle je služba. Že si s někým z vámi se hezky popovídám, je to povzbuzení. Už tohle je z mého pohledu služba. Jak by tato část toho listu Římanů zněla opačně? Tak třeba takhle. Jako je v jednom těle mnoho stejných údů a všichni mají stejný úkol, tak všichni máme stejný dar. Všichni máme dar prorockého slova, všichni máme dar služby, dar učit, dar povzbuzovat a tak dále. Všichni cítím, že to je nesmysl. Prostě každý je jiný a je to tak dobře. Dále Pavel píše, láska nechtě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. To si myslím, že je takový klíčový verz, ale přečtu ještě jednou. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Vás uvědomme si, že to bylo napsáno v době, kdy židé byli vyhnáni, pak zase vpuštěni zpátky v Řím. Tahle věta musela na ty lidi působit mnohem úplně jinak než na nás, protože nás nikdo nepronásleduje. Je ale ano. Přesto je Pavel vyzývá, aby na ty lidi svolávali ti křesťané dobro a ne zlo. Jak by zněl opak tohoto verše? No, svolávejte zlo na ty, kteří vás pronásledují. Zlo a ne dobro. A já vím, že my nežijeme v Římě před 2000 lety, ale to dobře. Ale musím se přiznat, že tahle věta u mě občas funguje. Ta opačná. Svolávejte zlo na ty, kteří vás pronásledují. Někdo mě naštve, někdo je mi k něčemu překážkou a někdo mě štve opravdu hodně. A taková ta krize u mě přichází, když si čistím zuby. Já nevím proč, prostě já si čistím zuby a ta mysl najednou jede na nějaký volný oběh. Ničím moc se nezabývá, prostě takové mechanické čištění zubů. A teď začíná taková ta vnitřní polemika. Já se s tím člověkem, který je v mé hlavě, začínám hádat. Jo, prostě jsou to poměrně ostré diskuze. Takže snažím se 3 minuty, po 3minutovém čištění zubů se pěkně napumpuju. A pak když jdu z koupelny, tak jen tak sám pro sebe pronesu ještě něco pěkně peprného o tom člověku. Jo. Prostě po čištění zubů se mnou nemluvte. Ale samozřejmě to je špatně také postupovat. Člověk sobě jenom rozdmíchá a nějakou tu nenávist. A že bych na toho dotyčného svolával nějaký dobro, no to ani náhodou. To je chyba, že jo? To máme dělat. A apoštol Pavel to myslí vážně. My se máme milovat své nepřátele a modlit se za ně. A to neznamená, že s nimi máme být kamarádi. To znamená, že jim prostě nemáme přát nic špatného a že se za ně máme modlit. Já jsem to zkusil. A je to lepší. Nemáte ze sebe aspoň špatný pocit. A až se budete modlit někdy, zkuste si cíleně pomodlit za někoho, kdo vám leze krkem. pokud nikoho takového nemáte, tak vám blahopřeju. Klidně vám někoho přenechám. Jo. Takže prostě se pomodlete za to, aby se mu vedlo dobře. Pusa nám neupadne a možná v sobě trochu zmenšíme to špatné, co vyroste tak jednoduše. Jo, to prostě mechanicky to můžeme zkusit. Myslím, že toto milovat nepřátelé své a modlit se za ně neznamená, že s tím daným člověkem souhlasíme, nebo že se mu podřizujeme, nebo že jsme zapomněli, co nám udělal, že s ním musíme být kamarádi, ne? To vůbec jako o tom není. To prostě znamená, že nebudeme zlo posílat dál. Že prostě stopneme to v nás, že dál to nepůjde. A že si tím zlem nenecháme zošklivit vlastní mysl, ušpinit vlastní svědomí. A to určitě platí jak uvnitř bodu, tak i ve vztahu ke všem lidem, ale prosím vás, tady nikdo z vás mě také nelezete na nervy. No, jdeme dál. Pavel píše, radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Zase, jak by to znělo naopak? Tak třeba nemějte porozumění jeden pro druhého. Smýšlejte o sobě vysoko. Usilujte o ty nejvyšší posty. A spolehněte se na vlastní chytrost. Tak to mi přijde jako z příručky pro mladé sebevědomé lidi. Obstáli a dokázali něco pořádného. A apoštol Pavel nás nevybízí k tomu, abychom byli nějaký utáplí lidi, ale abychom o sobě prostě zase uvažovali střízlivě a realisticky. Já nevím, představte si, že jste u sebe v práci, nastoupí tam nějaký mladík, mladice, hnedka po škole a hnedka to tam začne všechno komandovat s tím, že chce být ředitelem nebo ředitelkou. Myslím, že takový člověk v kolektivu neobstojí. To kolektivu prostě se šrotuje, protože ten člověk je úplně nesoudný, neskoromný, úplně mimo. A jak by to mělo být? Tak nastoupí do práce, já myslím, že by mělo být hlavně ticho, poslouchat to, co mu ostatní říkají, snažit se pracovat na těch úkolech, které mu dají co nejpoctivěji. A kdo ví, za 10 let se třeba tím ředitelem stane, ale musí si projít tuhle cestu. A stejně tak my nemáme smýšlet vysoko, ale věnovat se všedním službám. A výzva nespoléhejte na svou vlastní chytrost, tak to myslím, že už jsme všichni v životě objevili tuto smutnou pravdu, že naše paměť a naše mysl nejsou rozhodně spolehlivými ukazateli. A proto tady máme jeden druhého, abychom se ptali na rady a na názory zkušenějších lidí nebo lidí, kteří si něčím prošli, aby nám pomohli. Věta další. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Ta myšlenka už je tady vlastně zopakována, jednou byla. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. To je škoda. Všechno to je tak příjemný, že jo, odplácet zlým za zlé. Když vás někdo za zády pomlouvá a potom tam není, abyste s kolegy, tak co kdybyste mu to vrátili? Co kdybyste taky o něm něco řekli, ať už je to pravda nebo nepravda, to je jedno, nějak si na něm prostě smrsli, taky do mě tak bodli. To by byla paráda. Jenže co z toho? Co si řeknou ti naši posluchači? Oni řeknou, to je dobrý, tak oni se vzájemně pomlouvají. Uvidí nějaký rozdíl mezi tím člověkem a námi? Ne, budeme stejný. Žádný rozdíl nebude. Stojí tedy před námi nelehký úkol neoplácet zlým za zlé. Máme mít vůči všem na mysli jen dobré. A zase, ono to možná není tak složité, jak to vypadá. Prostě, až vás někdo bude pomlouvat a vy pak budete v situaci, kdy o něm budete moct něco říct, aniž ten člověk tam je, a teď už mysl vám, nebo mysl, nevím, prostě ve vás to bude bublat, už ta slova budou skoro na jazyku, tak zkuste počítat do 10. Kdo chce do 20. Se doporučuje, že když je člověk naštvaný, tak aby počítal. Se přiznám, že jsem to zkusil, ale dostal jsem se do čísla 3. Zlost neodešla. No, zkuste vydržet víc než já, říká se do 10. A někde v příslovích je napsáno, v trošku jiném kontextu, a tam je napsáno, však ono tě to neroztrhne. Že cítíme, že to v nás je, že to musí ven. Ne, nemusí to ven. počítejte do těch 10, a nebo jestli chcete dál, a on to pak odejde. A jaký pak bude efekt? Nebudeme mít ze sebe špatný pocit. Budeme mít čistý svědomí a až toho člověka potkáme někde, tak se mu budeme moci zpříma podívat do očí, bez nějakého pocitu studu prostě. A samozřejmě ti druzí si řeknou, tak člověče, Karel tě pomlouvá a ty ho nepomlouváš. Aspoň něco. Další část, jenom jedna věta. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Mě tady zaujala ta dvojetá podmínka. Za prvé, je-li možno, a za druhé, pokud to záleží na vás. Teprve, když jsou splněny tyto dvě podmínky, tak máme žít se všemi v pokoji. My máme usilovat o pokoj, ale ne za každou cenu. My určitě máme mít vlastní sebeúctu a opravdově se snažit o dobré vztahy se všemi lidmi, ale někdy to prostě nejde. Někdy to není možné. A někdy to prostě nezáleží na nás. Máme se za své nepřátele modlit, to je pravda, ale nemusíme s nimi být kamarádi. Pokud to jde, máme žít se všemi v klidu. Máme o to usilovat. A co když to není možné? Co když my nabízíme ten mír a z druhé strany ten mír furt nepřichází? Tak se za toho daného člověka můžeme modlit. A zbytek prostě nechat na Bohu. Víc už asi dělat nemůžeme. Skoro na konci je tam napsáno, nechtějte sami odplácet milování, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán, ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Jak by zněl opak? Odplácejte sami, nečekejte na Boha. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nic mu nedávej. A když má žízeň, nedávej mu napít, tím mu to pěkně vrátíš. To mě trošku připomíná filmy s Clintem Eastwoodem, kde bral spravedlnost do vlastních rukou. Jo, to je taková ta věta z těch akčních filmů. Musím vzít spravedlnost do vlastních rukou. Jenže tím se ta spirála zlé roztáčí dál a dál. Tohle je těžké, protože to, co se po nás očekává, je v očích tohoto světa asi dost šílené. My nemáme chtít sami odplácet. Naopak máme nepříteli v nouzi pomoct. Opět si můžeme představit, jak o nás někdo nepěkně mluví. A teďka vy to víte o tom člověku. A teďka třeba víte, že ten člověk má nějaký problém. A vy tam půjdete za ním a pomůžete mu. Myslím, že tohle nebude čekat. Že tohle nečeká, že zrovna on přijde a pomůže mi prostě. Otázka je, bude nás po tomto našem činu ještě pomlouvat? No pokud jo, tak je to síla. Ale možná ne. Možná ho to nějakým způsobem zastaví. Že on vlastně působí zlo a my se rozhodneme to zlo neoplácet stejnou mincí. Naopak to ještě přebijeme, nebo se aspoň snažíme to přebít tím dobrem. A možná, že tohle je ta nejlepší strategie, kterou můžeme skončit. Protože my tím vlastně ukončíme ten boj. Je to takový šachmat tomu zlu. Protože už mu sebereme figurky. Už nemá čím hrát prostě. No a poslední věta, ta to vlastně shrnuje, tu 12. kapitolu. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhaj zlo dobrem. Bohužel zlo je atraktivní. Je atraktivní někoho pomlouvat. Občas něco ukrát snad ne, ale prostě nějaká atraktivita tam je. Ale tím špiníme vlastní svědomí a pokračujeme v nějakém konfliktu. Máme používat jinou zbraň, než je zlo. My máme používat to dobro. My máme milovat bližního svého, máme se modlit za své nepřátele. Proč se těmito radami vůbec řídit? Když si někdo přečetl 12. kapitolu a není věřícím člověkem, tak přesně nevím, co si o tom bude myslet. Asi by si řekl, no tak to je možná dobrý nápad. Ale ve své podstatě to jsou takový pohádky, takový povídačky, takový idealismus. Takhle nejde žít. že v reálném světě takovéto věci zpravidla nefungují. Vždyť přece, kdo se nepřizpůsobí době, tak bude outsiderem. Kdo o sobě bude uvažovat střízlivě, tak to nikam nedotáhne. A ostatního svými ostrými lokty prostě odstrčí a on utře. A kdo nedokáže ránu vrátit, tak bude jen chudinka v koutě. Něco na tom pravdy je, protože tak to na tom světě často chodí. V určitém směru outsidery budeme, protože prostě budeme jiní. A to, že to nikam nedotáhneme, nemusí být pravda. Kdo ví, třeba tam nikdo s ostrými lokty, kdo bude používat nečestné chvaty, třeba tam nikdo takový nebude. A co když bude? Tak my pak budeme stát na křižovatce, buď budeme jako on, anebo ne. Ale co pak naše svědomí? Naším úkolem je být asertivní, neagresivní. A když nevrátíme ránu, bude z nás jen chudinka v koutě? Možná právě naopak. Možná právě proto, že jsme tu ránu mohli vrátit, ale neudělali jsme to, je projevením ještě větší síly. Prostě. Ono říci zlu ne je těžší, než říci mu ano. To ne je těžší. Prostě, protože jdeme proti proudu, proti nějaké vlastní přirozenosti. No a když nám to nikdy nevyjde, když prostě se budeme snažit dodržovat tato pravidla a ono to pak všechno nedopadne dobře, tak si můžeme vzpomenout na to, co řekl Kristus, moje království není z tohoto světa prostě. Nemusí tady všechno dopadnout dobře, nemusí mít všechno dobrý konec očima tohoto světa, prostě ne. Tak to prostě je. Všechno nám prostě nevyjde. Ale naším úkolem je udržet si to, co je cílem našeho vyučování. Teď už vám všem naskočil ten merš, který máme, že jo? Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se nemáme odchýlit prostě. A úplně závěr. Proč mě tato část listu Římanům zaujala? Protože je nadčasová a protože jsem se při čtení této kapitoly zastyděl. Protože to často dělám nebo chci dělat jinak. Takže je to taková určitá naše skrytá služba, ke které nás Pavel vybízí. Je skrytá proto, protože není vidět moc. Ale o to víc svědčí asi o tom, jak to vnitřně prožíváme a jak s tím bojujeme. Tak to je všechno. Já vám děkuji za pozornost.